Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 2 октября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня днем оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» официально подтвердила вывод подразделений сил обороны из Угледара Донецкой области. Цитата. «В стремлении любой ценой взять город под контроль, противник сумел создать резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений вооруженных сил Украины». Конец цитаты. В результате действий противника возникла угроза окружения города, добавили в ведомстве. В утренней сводке Генштаба 2 октября сообщили об одной атаке агрессора на село Богоявленко, севернее города, не упомянув при этом сам Угледар. Проект Deep State сообщил об оккупации города России еще вечером 1 октября. Цитата. «Последние дни обороны нет желания комментировать. Все равно ничего не изменится», отметили аналитики. Американский же институт изучения войны отметил в своем обзоре за 1 октября, что потеря ВСУ Угледара, прямая речь, вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. По мнению аналитиков, город не является особо важным логистическим узлом, а РФ и так контролировала основные дороги, ведущие к Угледару. Сегодня в студии поговорим о том, как и почему ВСУ потеряли Угледар через более чем 2 года обороны этого города. Насколько на самом деле ухудшилась ситуация для обороны Запада Донбасса? И куда Россия пойдет дальше из этого города? С нами сегодня будут исполняющие обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков, волонтер, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Валентина Левицкая. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграмма, работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так не проектов наших коллег, и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Здесь, по данным Генштаба, продолжились атаки непосредственно на Часовьяр и на подступах к нему. Под Григоровкой, с северо-востока, в направлении Майского и Маркова на правом берегу канала, и под Ступочками, с юго-востока. На южном фланге Бахмута атакованы Андреевка и Клещеевка. Агрессор штурмует Торецк и Щербиновку. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор атаковал 25 раз за прошлые сутки. Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лисовка, Новогродовка и Селидово. На Кураховском участке также было 35 атак. Сукурина, Горняк, Георгиевка, Константиновка, Екатериновка. Лиман Кременная, Купянск. На Купянском участке натиск российских войск усилился. За сутки они провели 25 штурмов. Под Синьковкой, Новоосиново, Новоселовкой, Куриловкой, Вишневым, Колесниковкой, Глушковкой и Кругляковкой. На Лиманском участке точки атак Генштаб сводки не указывает. На юге Донецкой области агрессор захватил Угледар. Силы обороны отбивали атаки на Богоявленку к северу от города.
Итак, бои идут уже севернее Угледара. Сегодня будем подробно анализировать, как захват города на юге, что важно, на высоте повлияет на весь фронт. А пока 72-я механизированная бригада ведет бои с захватчиками уже в районе Богоявленки, село к северо-востоку от Угледара. Там бригада затрофеила уже после оккупации россиянами города российскую броневую машину пехоты. Кадры эти вы сейчас видите. Напомню, что село Богоявленка было транспортной артерией для защитников Угледара. Агрессор пытался перерезать трассу, идущую через это село, но это, судя по всему, не совсем удалось, и этим путем подразделения сил обороны покидали в итоге город, в частности, через эту дорогу. С нами на связь сейчас выходит Кураховский фронт. С нами Назар Войтенков, исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады. Назар, здравствуйте, рады вас видеть.
Лицо здоровья, друже.
Взаимно. Назар, много сказано за вот эти вот дни об обороне Угледара, что эта местность очень важна для развития ситуации под Курахово. Ну и сейчас, я так понимаю, риски для вашего фронта возрастают?
Мені важко наразі насправді оцінити ризики для нашого напрямку, оскільки зона нашої відповідальності досить вузька. Це прямий фронт, оскільки навіть по мапі Deep State можна оцінити, що Курахове знаходиться у тилу противника. Росіяни обходять по флангу нашу ділянку по лівому і по правому. Можна сказати, що це доводить ефективність дій нашої бригади і нашої комплексної і міцної оборони. Безуспішно вони намагаються наштурмувати і навіть сьогодні намагалися заїжджати технікою і скидати десант. Не мали вони жодного успіху. Вчергове знову ми знищили одиниці їхньої техніки і змогли зачистити позиції, на яких намагалися десантуватися ворожі сили. Кажучи про те, що нас обходять по флангах, це відчувається в присутності деяких взводів російських підрозділів ПВ, які зараз з'явилися в Георгіївці. По змозі, по наскільки це буде реально, ми намагатимемося їх зачищати і знищувати, оскільки вони становлять небезпеку.
Ну, то есть для расчетов FPV уже достаточное расстояние до этих флангов, чтобы работать по вашей бригаде, пытаться работать?
В принципі, FPV завжди присутні на фронті, не в такій значній кількості, як от, наприклад, зараз вони залітають в місто Курахове безпосередньо. Знову ж таки, з напрямку Цукуриного вони підійшли поближче. Курахівки, якщо не помиляюся, загалом лінія зіткнення до Курахове зараз це десь 4 кілометри, і в місті справді є небезпека уражень FPV-дронами, і знову ж це впливає на логістику, оскільки добиратися до позиції стало складніше, і, умовно кажучи, засоби РЕБ тепер вмикаєш не на позиціях, а вже в, на під'їздах до позиції у місті Курахове безпосередньо. Але позаяк наша ділянка фронту тримається міцно, і от на цих кадрах ви бачите, як ми беремо в полон російських військовослужбовців, яких пізніше накрыли їхні ж артою.
Что это было, Назар? Как раз у меня сняли вопрос языка. Это плохая координация, как вы думаете, вот у войск агрессора или что?
Якраз таки не координація, це абсолютно був зумисно вчинений акт знищення своїх військовослужбовців. Напевно, таким чином нас намагались позбавити ресурсу обмінного. Ми знову ж раді витягати наших військовослужбовців із російського полону, але, як бачите, росіяни чинять спротив там, де вони можуть, навіть на таких от передових умовах, умовно кажучи. Ми впевнені, що це був наказ офіцерів армії РФ вдарити по своїх, аби знищити якусь кількість військовослужбовців. Можливо, серед них були офіцери, але дуже сумнівно. Зазвичай мається на увазі серед тих, кого ми намагались брати в полон. Бо зазвичай на штурми висилають не завжди підготованих військовослужбовців, мета яких просто закріпитися, вкопатися і чекати на наступні накази, накопичуватися і знову йти вперед. У них стратегія досить стабільна. От. Ну і, зокрема, варто зауважити, що деякі з них нам видають дуже корисну інформацію, яку ми потім використовуємо для успішних ударів по їхніх тилових позиціях. Нам відомі райони скупчення росіян на окупованих тимчасово территориях, и эти данные мы передаем відповідним службам.
Назар, сейчас такое сложный и трудный вопрос, я вам задам, если хотите, можете не комментировать. Вот распространилось в сети видео казни украинских военнопленных российскими оккупантами. Его прокомментировал генпрокурор Украины Андрей Костин. Он заявил о самой массовой казни украинских военнопленных в Донецкой области. По его данным, российские военные убили 16 пленных бойцов вооруженных сил Украины около сел Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе. Эти кадры вы видите сейчас на ваших экранах. Прямая речь. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью. Назар, знаете ли вы и ваши побратимы, ну вот об этом случае, следите за подобными вещами, ну и как относитесь к подобным эпизодам?
Щодо того, чи відомо нашим військовослужбовцям про цей інцидент, не можу бути впевненим, оскільки дуже багато військовослужбовців нашої бригади наразі на позиціях. Не всі з них мають доступ до інтернету у зв'язку з тим, що є певні ризики. Впевнені, ті з них, хто наразі на відведенні, вони могли бачити ці інциденти, зокрема, ми у внутрішніх чатах інформуємо про будь-які прояви страт з боку армії РФ, зокрема, нам відомо про страти, які відбулися і в інших населених пунктах, жорстоких і невиправданих абсолютно, і подекуди публічних, і просто ницих. Це жахливо, це черговий акт геноциду. Армія РФ – це терористи, вони мають постати перед міжнародним судом, вони мають бути під трибуналом. Усі їхні злочини ми фіксуємо і дякувати, що є у нас в небі очі, які бачать такі негідні вчинки. Як мені відомо, Здебільшого офіцери своїм рядовим військовослужбовцям кажуть не брати в полон українських військовослужбовців. Власне, тому з'являється відео, де ті розстрілюють моїх побратимів з інших бригад. Ми навпаки гуманні. Ми намагаємося брати їх побільше, обмінювати на наших. Умови полону українського чудові. Росіяни мають харчі, мають воду, мають цигарки і навіть можуть подзвонити своїм родичам. Ось, ми завжди їх закликаємо на позиціях здаватися і не вірити в брехню, яку їм навіюють офіцери армії РФ про те, що нібито їх тут катуватимуть. Це абсолютно не відповідає дійсності. Я сам спілкувався з російськими полоненими і можу запевнити у тому, що у них чудові умови перебування. Вони не скаржаться і навпаки радіють, що здалися нарешті в полон і в них є хоча б якийсь шанс вернутися додому. Недмінно від, на жаль, українських військовослужбовців, яких або утримує армія РФ, або просто розстрілює, як ви це бачили на кадрах.
Назар, а зачем это делать, расстреливать украинских военнопленных? Ну, это же все-таки обменный фонд, действительно, да, это нелогично.
В певному сенсі це психологічний тиск. Ймовірно, їм просто немає де утримувати на позиціях полонених. А можливо, це чергові накази, як я вже сказав, офіцерів армії РФ, які просто говорять, полонених не беремо, розстрілюйте. Позаяк, росіяни – це терористи. Все, це весь факт про них. Не люд, вони не вміють воювати.
Ну, если хотели напугать бойцов вооруженных сил Украины, то мы вот слышали сейчас реакцию от Назара и его побратимов, как воспринимаются подобные сообщения. Назар, спасибо вам большое за то, что нашли время включиться к нам. Назар Войтенков с нами был, исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит сейчас Кураховское направление. Ну и дальше смотрим репортаж моего коллеги Романа Погулича о работе танкистов на Кураховском направлении.
Оце сьогодні вроді би різла піхота, 10 чоловік там щось.
Ні, командир недавно наводчиком був. Зараз просто математики додалось, треба считати. А так, в принципі, я і так це знав. Якби міг і туди сісти. Для мене то це не новость.
Ну крутий, то тебе просто пухти.
Для української армії, яка на Донеччині знаходиться в обороні, танки, як і будь-яка інша далекобійна зброя, допомагає вдарити на випередження, коли противник або накопичує сили, або вже під час штурму. Серед цілей це здебільшого піхота, але так само і бронетехніка.
Орлан, так що дивіться, може він до вас може рвануть.
Плюс. Почув.
Давай, якщо що, я позвоню, будь на зв'язку.
Хорошо.
Давай.
Змінилася обстановка?
Ну, так, вилетіло, блін.
Сьогодні не злігає, так ти не давай нервну пушку, завертай.
Так, завертай. Ну, воно ж там передвигається, блін. Бистренько по небу. Виїжджали ось ось тут і в лоб. От збегкували.
А у вас же ж такий напрямок, що тут вони реально колонами сунуть.
Так. Да. Ну трохи напрягають, так. Да. Лізуть. Ну що, коли їдуть, їдуть на цій збройні групи. Вилітають, шугають їх.
Ви теж в складі збройної групи?
Був, участвував. Розказуєш?
Розкали.
Да вилітали були, ну це отбегкали 8 штучок, ну це напряму. А потім бочину прилетіло FPV-шка чи що там таке. Огорів танк, мене ходу потушили. Не кинули, не втекли. Мій командосик, так, три вогнетушителя на ходу сюди. У бак, як влетіло. Хотіли десь в сторону командосика. Той в стратосферу залетів. Огонь там. Да в нас відео є десь. Кому вже треба робити? Техніку зберегли, життя зберегли, все, приїхали. Довольні, живі.
Руки не тряслися?
Та тряслося все. Тряслося все. Страшно, звісно.
Полегшує трохи життя?
Звісно, полегшує, ще й набагато. хлопці вже їдуть, не так переживають. За FPV, що має прилетіти, бо як без репа вони зовсім прилітають.
Ось цей нам прислали побратиму з Харкова.
Знайомі. І зразу поставили на машинку.
Його типу включають, коли доводиться виїжджати десь ближче?
Так, включають або коли впівішки чують звук, зразу можуть включати, або коли вже їдуть на прямий бій. Тоді теж включають.
Як
бо
ви?
Різні репи, вони по-різному працюють, і деякі довго не можна тримати, бо можуть плати погоріти і так далі. То стараються на мінімумах і включати, коли потрібно.
Як по ефективності загалом? Чи воно плаває, змінюється?
Змінюється, тому що вони міняють частоти, ми потім міняємо частоти. І навпаки, ми міняємо частоти, вони міняють частоти. Тут не вгадаєш, 50 на 50.
За останню неділю 3 виїзди. Працюємо сутки через поле, 3 моїх чергування, 3 рази виїжджав. Коли виїжджали, відпрацювали по пасації, 8 осколків, дуже добре зайшло, прорив був зупинений. Буквально на останньому виїзді посадили 2 FPV. Було чутно характерний звук жужжання, включили реп, і буквально через 30 секунд хлопок в землю. Тобто посадили дрон FPV-шку. І так другий раз теж було.
І це часто? Так,
да, дрони, звичайно, тут дуже часто.
А там з того борту є пропалена дірка, кстати, від FPV, по-моєму.
Команда одразу по раці, от рація є, моментально вихід. На броню розпакувалися і виїхали. Все, 5 хвилин.
Зупинку зайву зробиш, одразу наводяться, коригують вогонь. І або арта прилетить, або міномет прилетить. Осколки дуже часто по бортам б'ють. Буває на відкатнику, де станеш, теж дрони спалять, каби прилітять. Останнього разу такі каби засипали нас бетоном, землею та листвою. Ну, все файно. Виїхали.
Всі ж цілі.
Всі цілі, так. Да.
Z-канал опубликовали видео очень мощного взрыва в Волчанске Харьковской области и заявили, что это первое применение бомбы ОДАП-9000, то есть объемно детонирующий. 9000 – это масса, якобы 9 тонн. В вооруженных силах Украины это отрицают. Оперативно-тактическая группировка войск Харьков заявила, что сообщение об ОДАП-9000 – фейк. Виталий Саранцев, спикер объединенно-тактической группировки Харьков, сказал, что защитники не фиксировали перемещение в небе самолета, способного нести такую бомбу. Это должен быть стратегический бомбардировщик Ту-160. Спикер отметил, что, цитирую, «был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания эффектной картинки». Ну и эксперты из издания, специализирующегося на анализе оружия Defense Express, украинского издания, допустили, что речь идет, скорее всего, о планирующем боеприпасе, ну, скорее всего, вот управляемый модуль планекции и планирования и коррекции был установлен на одну из вот таких вот фабов, ну, и напомнили они, что в Российской Федерации изготовляют такие комплекты для еще двух очень мощных бомб, полуторатонных и трехтонных, допускают, что это МПК с ФАБ 3000, которые Россия использует уже с мая-июня этого года. С нами Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, волонтер, основатель благотворительного фонда, фонда Мирко. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, навзаем.
Мирослав, вот видим, да, что происходит сейчас в Волчанске. Первый вопрос вам, как, ну, зачем это делается? То есть там вообще город останется после вот таких вот ударов? Ну и второе, зачем Z-пропагандисты так массово врут, что это якобы царь-бомба, да? Это самый мощный боеприпас после передатомным, да? Ну и вот они утверждают, что это именно он, хотя это отрицают в украинские военачальники, да, ну и эксперты украинские.
Це, ну, по-перше, я ще зранку знав про цю ситуацію, тому що спілкувався з комбатом, який на цьому напрямку працює. От так що ми дуже оперативно отримали цю інформацію. Так, дійсно, спочатку прийшла інфа, що це 9-тисячно-кілограмова ця, да, бомба.
9-тонна.
Не я, 9-тонна, да, ну, 9 тисяч. Значить, 9-тонна бомба, але ця інформація не підтвердилася. От мені складно зараз сказати, що це, бо експерти аналізують. Останнє, таке, скажімо, припущення останнє, яке було, що це дійсно 1500-й боєприпас. От, я не можу вам всю інформацію говорити, але от я маю сподівання, що вона не нанесла такої шкоди нашим військам. І в мене є причина, чому я так думаю. От, але не хочу цю інформацію говорити, поки немає з відкритих джерел. От щодо міста, міста вже немає. Ну, нема Вовчанських такого. Це суцільні руїни, от, в яких ведуться важкі бої. Так що, коли ви кажете, навіщо вони це роблять там, чи не значить вони місто вже фактично розбомблено. Ну, так що...
Цель сравняти його, да, щоб там взагалі не оставалось нічого?
Ні, там просто йдуть бої, і в цих руїнах, що ви бачите, там періодично їхні намагання закріпитися, їхніх військ, і наші війська контратакують, займають певні позиції для того, щоб їх стримувати, і вони от намагаються... У них, ви бачите, що на Харківському напрямку не було достатньо успіхів досягнуто піхотою, механізованими їхніми підрозділами, хоча вони постійно намагаються вести штурми, ці місні штурми. От, не дуже це вдало виходить, немає у них таких успіхів якихось серйозних, тому єдиний вихід – це зрівняти все з землею. Ну, таку тактику вони застосовували в Бахмуті, в Мар'їнці, в Авдіївці тощо. Тобто це зараз… така основна їхня тактика – зруйнувати все так, щоб не було можливості навіть там закріпитися через те, що просто позиції цими авіаційними бомбами перемалюються. От. Ну, поки що успіху противник там не досягнув.
Сегодня Хортица, оперативно-стратегическая группировка войск, подтвердила офіційно вывод подразделения сил обороны из Угледара Донецкой области. Сегодня и в Генштабе утром не упоминали Угледар в утренней сводке, а упомянули атаку одну на село Богоявленко к северу от этого города. Pride of State сообщила об оккупации Угледара России еще вчера вечером. Прямая речь аналитиков. Последние дни обороны, нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Мирослав, 2 года и 1 месяц, если не ошибаюсь, длилась оборона Угледара. Там были самые такие ожесточенные бои в начале 2023 года и в конце 2022. Там были огромные механизированные колонны, которые та же 72-я бригада, которая до последнего держала оборону в Угледаре, разносила эти колонны, все были уничтожены. Сейчас оборона Угледара, судя по всему, закончилась достаточно быстро. Мы сейчас видим динамику за последние 3 дня. Что там произошло?
Ну, ми всі знаємо, що там відбулося. Я не хочу коментувати, не хочу, скажімо, бути схожим на деяких народних депутатів, які видають інформацію закриту, яку не мало б, яка б не мала б звучати в прямих ефірах, бо її аналізує противник, відповідно, діє відповідно цієї інформації, яку він отримує. От фактично, на мою думку, там це і відбулося. Ну, от. Те, що залишили Угледар, ну, я вам скажу, це, можливо, комусь дасться там певним тактичним успіхом, ну, за великим рахунком Росія просто так само його знищила, як і Вовчанськ. От, відповідно, ми бачили, що була загроза оточення нашої групіровки військ там, і, в принципі, я думаю, що командування абсолютно логічно вчинило. От, річ у тім, що через оці місні штурми, таких англомерацій, от, Російська Федерація несе набагато більші втрати, ніж Збройні Сили. Ми теж несемо втрати, але вони, от з того, що я бачу, з того, що я розмовляю з комбатами, от те, що ми робимо оцінку, після ну, кожного місяця, кожного тижня робляться оцінки і наших втрат, і втрат противника. Противник несе втрати більше. Принаймні на тих напрямках, де от я, наші підрозділи знаходяться. От я спілкуюся з комбатами. Це все завдяки тому, що вони атакують. От часто це атаки дуже бездумні. Ми вже намагалися аналізувати їхні перехвати, чому так відбувається. На нашу думку, іноді їхні підрозділи навіть чітко не отримують розвіддані завдання, йдуть без реконесировки. Можливо, це робиться для того, щоб бійці не відмовлялися виконувати завдання, які з високою ймовірністю призведуть до великих втрат. От, ну, принаймні, ми попередньо так думаємо. Тобто, відповідно, вони несуть шалені втрати. Але коли вже немає можливості, немає сенсу обороняти те чи інше місто, тому що його просто вже, ну, фактично не існує, ви бачите ці відео, от, логічно, що треба відходити на заздалегідь підготовлені зручні позиції, знову закріплюватися і знову стачувати Збройні Сили Російської Федерації. Тому що втрати по живій силі, по техніці у Росії шалені. І навіть маючи більший демографічний ресурс, маючи більше фінансів, маючи перевагу в авіації, все одно їм складно відновлювати. Це складно, у них ускладнюється логістика. От. І те, що вони зараз зайдуть і візьмуть повністю мертве місто, без інфраструктури, без нічого, ну, це невеличкий тактичний успіх, ще невідомо, до чого він призведе. Навряд чи він дасть Росії якусь значну користь.
Ну, висотки там ми бачимо, ці висотки, вони уцілілі, да, все-таки? Це має значення в війні?
Ну, частково, коробки. Да, ні, це має значення, звичайно, як було в свого часу і під Бахмутом в районі Хромова, коли вони займали висотки, ми, не маючи можливість завдавати удари авіацію, трохи потерпали через те, що вони через висотки контролювали і завдяки противотанковим засобам підходи до їхнього переднього краю, і там вже ж розміщуються екіпажі FPV і тощо, так що це дійсно проблема. Ну, я думаю, що з появою нового озброєння, яке нам обіцяють дати, зокрема для F-16, ці питання будуть вирішені.
Ми зробили топографічну карту от регіону, щоб розуміти, що там є і рельєф, да, він теж має значення в опиті бойових дій. Ми от її зараз покажемо, щоб люди розуміли, як, ну, зміняється от карта бойових дій, тому що люди, ну, вважають, от Росія брала Угледар більше 2 років, і за наступне село, теж Багаявленко, вона може там теж битися лбом около 2 років, но если посмотреть там на определенный ландшафт, то не все так просто, да, и имеет значение, там, если сейчас смотреть там на Кураховское направление, это возвышенность, Донецкий Кряж, ну и вот Угледар, это тоже фактически возвышенность, да, дальше идет Богоявленка, и это низины. Мы можем, да, судить, что, ну, там сейчас многие обозреватели говорят, что россияне очень быстро могут пойти вперед.
Ну, теж маєте розуміти, ну, підуть вони, наприклад, вперед, так? Це теж для них проблема із логістикою, і з зміною їхнього переднього краю. От ви ж бачите, що вони намагалися зараз його розширити, для того, щоб здійснювати більш ефективний контроль. От останнім часом бої йшли на розширення цього плацдарму, який вони захопили. Тому складно сказати, як буде розвиватися ситуація, тим більше, повірте, у них теж, ну, достатньо складна ситуація із особовим складом, із резервами. Ми це з вами бачили і по ситуації на Курщині, що у них є проблеми з резервами. Ми бачили цю ситуацію по Харківській області, коли вони намагалися підготувати велике угрупування і через вчасні дії командування не спромоглися здійснити ті плани, які їхнє командування, очевидно, плекало, і були змушені задіяти це угрупування раніше, ніж воно встигло підготуватися. Так що це така, ну, це складна ситуація, складна це війна, тут нічого.
Да, ніхто не спорить, ми просто, да, вашу оцінку, як у діючого офіцера, хочемо услышать. Мирослав, далі логічно, що Росія буде стремитися Курахово йти, да, і от із Кураховського направлення, із Вугледара.
Дивіться, у них є військово-політична задача, яка іноді, ну, чому складно іноді аналізувати дії Збройних сил Російської Федерації? Тому що іноді вони коригуються не військовими цілями, а військово-політичними. У них, от ми по Курщині бачили, от логічно було б, щоб після ситуації на Курщині вони мали б перекидати частину своїх резервів, частину військ з Донецької, Луганської області на Курський напрямок. Це було б частково зроблено, але була дуже велика пауза, тому що Путін поставив собі таку оперативну політичну мету вийти в межі повністю Луганської, Донецької області. Вони це неодноразово озвучували, і вони для цього не жаліють ані сил, ані живої сили, ані цих солдатів своїх, власне, ані техніки. Тому, звичайно, вони будуть намагатися цю мету досягнути. Особливо будуть намагатися це зробити зараз якнайшвидше до початку, по-перше, поганої погоди, а по-друге, виборів США. Тому що всі розуміють, що після виборів США вся ця політична картинка може дуже різко помінятися.
Мирослав, ну я попрошу вас прокомментировать очень неприятный эпизод, но мы, наверное, на него должны реагировать. Офис генпрокурора сообщил, что российские солдаты расстреляли 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области. По словам офиса генпрокурора, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. Зафиксировано на этом видео, как под контролем российских солдат, военнослужащие ВСУ, взятые в плен, выходят из лесопосадки. После этого, как они выстраиваются в шеренгу, оккупанты умышленно открывают по ним огонь на поражение. А раненых, которые подавали признаки жизни, добивают в упор автоматной очередью. Это все заснято на видео дрона.
Бачу это видео, я бачу.
Мирослав, вы снова-таки боевой офицер. Как реагируют на это офицеры и военнослужащие вооруженных сил Украины? И зачем это делается?
Дивіться, у тих, хто, я ж 14-го року в різних іпостасях був на фронті і солдатами, офіцерами, волонтерами, і різні ситуації бачив. У діючих військових немає ілюзій щодо росіян. Немає ніяких ілюзій. Те, що Росія воює, порушуючи всі міжнародні конвенції, це нам всім відомо, і ми знаємо, що вони не тільки з військовими робили, а що й робили з цивільними, і знаємо масові зґвалтування, знущання над цивільними, катування військових. Скажімо, офіцерів або солдат Збройних сил України, я думаю, немає двох думок щодо цього. Ми маємо їх зупиняти, нищити всіма можливими силами для того, щоб Росія не чинила ті самі злочини по всій Україні. Тобто наша задача максимально нанести їм ураження, урон, і це єдиний вихід, як боротися з цією навалою. От і все.
Зачем это показательная вещь? Да, они же видели, наверное, дрон, который снимает это все.
Ні, вони могли його не бачити. Угу. Чого ви так думаєте? Це він достатньо високо висів, подивіться. Можливо, це навіть літачкового типу дрон. Я думаю, що вони, можливо, і думали, що це ніхто не бачить. З одного боку, дуже погано, що це сталося, шкода хлопця, а з іншого боку, добре, що ми це побачили, це, думаю, додасть ще додатково. Хоча, знаєте, що ще росіяни можуть такого вчинити, щоб це жахнуло світ? Ми вже всі ці речі бачили. Це буде ще одне свідчення документальне для Гааги в майбутньому. Світ це подивиться, що росіяни діють так само, як діють там деякі терористичні організації, так само, як діяли терористи в Ізраїлі 7-го числа, коли вони вбивали неозброєних людей або спалювали немовлят в мікроволновці. То це нелюди, і з нелюдами можна тільки одним способом боротися, це їх нищити, вбивати, це все.
А зачем, Мирослав, расстреливать? Это же обменный фонд. Бойцы ВСУ тоже берут пленных, да, и можно меняться.
Ні, можливо, вони не мали можливості доставити цих військовослужбовців до себе. Можливо, вони виконували завдання і для того, щоб не створювати собі незручностей, бо цих людей треба контролювати, їх треба охороняти, їх треба годувати. А якщо вони при цьому виконували завдання, то на жаль, іноді так росіяни чинять.
Это не отменяет того, что это военное преступление, да, давайте отметим.
Це злочин, військовий злочин, злочин проти людяності. Це, я скажу так, би його охарактеризували усі міжнародні суди. Але я думаю, що для росіян це нічого не означає, бо вони не визнають, світове судочинство і міжнародні конвенції росіяни не визнають.
Да, но отметим, что это далеко не первый случай или показательных таких казней. Мы совсем недавно возможную показательную казнь мечом обсуждали.
На жаль, або на щастя, ви навіть великої кількості речей, які вони роблять, не знаєте. Я думаю, що вони будуть оприлюднені після війни. Угу. Я думаю, коли ця війна закінчиться і будуть розслідування, світ ще раз жахнеться злочином росіян, побаченому відео з їхніх мобільних телефонів, де вони масові катування знімають тощо. Але це ж все попереду.
Спасибо вам большое, Мирослав, за ваше время. Были очень рады вас видеть. Мирослав Гай, волонтер, офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Мир и Ко» был вместе с нами. Мы идем дальше. Подготовка терактов, финансирование терроризма, шпионаж и госизмена. По таким статьям Федеральная служба безопасности России на оккупированных территориях почти каждую неделю задерживает местных жителей и публикует однотипные видео в своих пабликах в социальных сетях. Моя коллега Валентина Левицкая разбиралась, насколько реальны вот эти вот видеоотчеты, которые публикуют российские оккупанты, и что происходит дальше с теми, кто попадает под прицел ФСБ. Валя, привет.
Добрый вечер.
Валя, расскажи подробнее, кто, ну, удалось ли тебе установить личности, да, этих людей, которых задерживают российские оккупанты на захваченных территориях? Кто они такие, фигуранты вот этих вот видео, которые выставляют российские спецслужбы?
Как правило, это ролики с такими вот абсолютно снятые одинаковым сюжетом. Это вот мы видим, что сотрудники ФСБ очень часто в полном боевом облачении либо хватают кого-то на улице, либо вламываются в квартиру, проводят там обыски, и потом человек, которого задерживают, он с заблюренным лицом на камеру под запись сознается во всем, в чем его обвиняют, и при этом он еще и называет, как правило, нескольких людей, которые либо подельники в кавычках, либо же просто знали о том, чем он занимается. Причем бросается в глаза на всех этих роликах, что очень много женщин, как молодых, так и более старшего возраста. И вот этим людям, которых показывают с заблюренным лицом, предъявляют очень часто обвинения в том, что они собирали сведения о расположении российских войск и передавали украинским спецслужбам, украинской разведке. И тут вот такой нюанс. Если человек все еще остается гражданином Украины, а таких довольно много, то его ведут по статье 276 Уголовного кодекса РФ. Это шпионаж, и за это ему грозят от 10 до 20 лет лишения свободы. А если же человек уже взял российский паспорт, то здесь уже ему предъявляют подозрения по статье госизмена. Это от 12 до 20 лет лишения свободы и большой штраф до 500 тысяч рублей. И максимальное наказание за такое может быть вплоть до пожизненного заключения. Также еще одна, скажем так, популярная в кавычках статья, по которой вывешивают вот такие видео, и подозрения по вот этим вот людям – это задержание людей, которые якобы финансировали украинскую армию. Их подводят под статью «Финансирование терроризма», и за это тоже угрожают довольно большим сроком, от 8. Но что характерно, мы узнаем этих людей – только если состоится уже какой-то суд, то тогда оккупанты показывают видео, где полностью видно, кто этот человек, и называется его имя. А на этапе вот таких вот видео, которые размещают действительно очень часто, практически каждую неделю, то нигде не называется ни имя, ни фамилия человека. Максимум – это тот населенный пункт, где его задержали.
Ну вот это вот интересно, да, потому что мы знаем, как Россия может фальсифицировать определенные видеодоказательства, да, там есть целое расследование, что есть подставные актеры, которые играли там или украинских шпионов, или массовку играют, там, которая поддерживает, да, какие-то действия оккупационной власти. Можно ли как-то проверить, это реальные люди, которых вот показываю сейчас, или актеры?
По моей информации, эти видео достаточно внимательно изучают и правозащитники, и соответствующие службы в Украине, однако публично комментировать никто не согласился, сославшись на то, что это может повредить безопасности людей, которые находятся на оккупированных территориях. Но по словам правозащитника Владимира Щербаченко, который уже 10 лет документирует нарушение прав человека на оккупированных территориях, попасть в поле зрения российских спецслужб, а следовательно и на такие ролики, может буквально любой человек, ему достаточно просто где-то неосторожно поговорить в компании или же поставить лайк или написать комментарий в соцсети. Он также рассказывал, что в его практике были такие случаи, когда людей задерживали по доносам даже после семейных или соседских ссор. И я предлагаю послушать его комментарий.
Це може бути будь-що. Це може бути постановочне відео, це можуть бути реальні люди, реальні люди, яких перед цим били, яких катували, які у яких в заручниках перебувають їхні рідні, яких гвалтують, яких катують, які можуть говорити на відео все, що завгодно, тому що під загрозою є життя їхнє і їхніх рідних. Ну, ми маємо десятки свідчень, коли люди, які перебували в полоні, вони розповідають про ці ситуації, про те, що їм доводилося давати ці інтерв'ю, вони змушені були це робити. Звичайно, вони потім шкодували. У людей виникають якісь муки сумління.
И в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины также считают, что часть таких видео могут быть постановочными. Им известно, например, что по закрытым статьям бюджета Минобороны России финансируются такие вот креативные агентства, которые снимают по заказу пропаганду. Предлагаю послушать комментарий представителя ЦПД.
Нами було виявлено декілька агенцій і театральних студій, навіть в Москві, які займаються виготовленням такого контенту, направлено на дискредитацію сил оборони, коли переодягаються у військову форму українську і десь на території Росії або на території тимчасово окупованій знімають певні відео з певним контекстом, які потім розганяються. Одна з них – крилья безпосередньо. У Донецьку так само є деякі креативні агенції, які цим займаються і співпрацюють з місцевими пропагандистськими телеканалами. Це якщо говорити про таку сторону медалі. Інша сторона медалі, що ФСБ, є план у них по контрдиверсійній так званій діяльності відповідно. Так чи інакше, спецслужба дуже часто бере на гачок окремих людей за ті чи за інші речі. Навіть за українську мову дуже часто використання її безпосередньо на тимчасово окупованих територіях.
І образ врага создається, да, він допомагає сплачувати людей. Валя, а що з цими людьми відбувається далі, якщо допустити, що частина з них – це реальні місцеві жителі?
По словам правозащитника Владимира Щербаченко, дальше возможны различные варианты развития событий. Например, человека могут подержать в СИЗО какое-то время, попугать, заставить пойти на сотрудничество или же оговорить кого-то из своих знакомых и отпустить под наблюдение. Но есть очень много случаев, когда люди получали реальные и очень немаленькие сроки. Например, я нашла информацию, что только на прошлой неделе так называемый Верховный суд группировки ЛНР признал виновными двух местных мужчин и присудил им 13 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, признав их виновными в том, что они передавали сведения о расположении российской техники украинским спецслужбам.
Ты вот сказала о конкретном кейсе, да, а есть ли какая-то приблизительная информация, сколько в застенках оккупантов жителей украинского Донбасса?
Такой информации на сегодняшний день ни у кого точной нет. Я узнавала по разным источникам, и это связано с тем, что нет обмена данными между украинской и российской стороной. Но есть цифра, которую 4 месяца назад озвучили исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова и народная депутатка Мария Мезенцева на пресс-конференции. По их данным, приблизительно 60 тысяч гражданских украинцев может находиться в плену у оккупантов, это не только по Донбассу, это по всем оккупированным территориям и касается всего периода российско-украинской войны. И кроме того, в едином реестре пропавших без вести числится 38 тысяч человек. И на сегодняшний день это пока единственные цифры, которые дают хоть какое-то представление о том, сколько мирных гражданских людей могут находиться в неволе.
Ну и мы уже говорили, да, о том, какую выгоду получают от этого российские оккупанты. Это атмосфера страха на захваченных территориях и такая атмосфера сплочения, единства тех, кто поддерживает российскую власть, это сплачивает. Валя, спасибо тебе большое. Валентина Левицкая, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, была вместе с нами. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, предлагаю вам больше найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. радіосвобода.орг на вкладці «Донбас». Також ми є у всіх популярних соціальних сетях. Просто наберіть в пошуку «Донбас Реалії» і підписуйтесь там на нас. І через ці соціальні сети можете з нами зв'язатися. Ще одна форма зв'язі – це анонімна форма зв'язі для жителів окупованих територій, які переживають за свою безпеку. Ссылка на неї в описі к этому відео. Ставте лайк этому відео. Удачі. Завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».